saka uu ndo watinoti umba pao pedisira. Mamiru wa mita nyayande yukuti wata girei wanushanda pa mwechete na waguwa matanga. Waguwa matanga ndilo gurukota le urumende rinosaina pose panotoru wa mare na wata girei. Wata girei wanoita mabiznisi mazhinji chaizo ne urumende biznisi ramafuta. Anoita business rezvi kucherwa cherwa mabusiness ezvekurima iko zvinondo wakabata kunyange kumazuko uku kunyange kwe power vanenge vari ko zvakare saka mari yavo yose inobva kuhurumende gurukota rehurumende rinoita kuti vawane mari ndivaguva matanga vaguva matanga vakasasaina vatagure havawane mari uye zvevaguva matanga vane simba rekuti vataure kuti vari kusaina pari dzakawata zvakadi.
Zvigoni here kuti madzisa huira ari kungopana hawo zvipo pakati pavo pasina mhosva iri kuparwa.
Mukaona vatagirei vachipa vaguva matanga chipo chakakura zvakadaro izvi hazvidikanwi pamutemo hazvibvumirwe pamutemo ndiyo yatinoti bribery pamutemo. Bribery ino yakaviri unogona kutobraibha pane zvinhu zvawatoitirwa kare wotobraibha kana kuti unogona kubraibha pane zvinhu zvichazoitika kumberi ogara wakatobraibha.
Zvigoni here kuti madzisa huira ari kungopana hawo zvipo pakati pavo pasina mhosva iri kuparwa.
Munozviziva vanhu vemuZimbabwe kuti ivo zvipo paka pachinetsa nyaya yekuti vatagure vari kuwana mari yakawanda inobva kuhurumende mari yachona haina kumira zvakanaka kana vakazowanikwa vachipa mari yakawanda zvakadai izvi hazviiti hazvibvumirwe pamutemo. Pamutemo tinoti panenge patoparwa mhosva yakakura chaizvo.
Muchuchusi mukuru vakumbirai hodzi vakazivisa nezviro kuti hofisi yavo icharamba kuti vanopomerwa mhosva dzekusafambisa mari dzekunze zvisiri pamutemo neavo vanopomerwa mhosva dzekukanganisa mamiriro ezveupfumi munyika vapiwe mukana wekubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Munotii nazvo izvi Advocate Mpofu?
Nyara hodzi toda kuti titarise paviri. Chekutanga kana munhu achisungwa anonzi nemutemo haasati ava nemhosva achiri kungopomerwa mhosva. Saka nekuda kwaizvozvo tinokurudzira vahodzi kuti kana munhu achinge asungwa asati abatwa nemhosva aiwa zvegabi wake bheyo ngaatongwe hake achibva kumba. Uyezve mapurisa ngaasangoita zvekungosunga-sunga vanhu vasati vapedza kufeya. Feya nyaya ngavatange vafeyafeya nyaya vapedza vozosunga vanhu. Chechipiri chatinoda kutaura pamusoro penyaya iyi yataurwa navamuchuchisi vahodzi ndeyekuti muZimbabwe iko zvino tine yatinoti the weaponization of the law. Mutemo paunotorwa wobva waitwa mbuma inoshandiswa nehurumende kurova nekurakasha avo vaisingawirirane nayo. Zvino kana vanhu vakatanga kunyima bheo nenzira idzodzo zvinobva zvaita kuti mutemo uchigona kushandisika semboma urakashe vanhu izvozvo hazvizoiti zvakanaka. Saka tokurudzira vaudzi kuti kana munhu asati abatwa nemhosva aiwa ngaapiwe yake zvebheo rake kana achinge apiwa bheo otongwa akazobatwa nemhosva onanga ake kuchikurubhi kwake.